Rêxistina UNICEF-ê ji roja yekşema borî da rêjeya ava ve xwarinê ku li derbederên Efrînî li Penagaha Şehbadê hat belavkirin, daxistiye nîvî. Loma pirsgirêka peydakirina avê derketiye. Di vê derbarê da desteya şaradariyan ya Herêma Efrînê daxuyaniyek da bîra giştî. Têde ji rêxistina UNICEF-ê xwest li biryara xwe vegere. Hevserokê desteyê Faiq Ahmed Durmijarê ji me re axivî.
Destpêka gelê Efrînê berê Xwedayî vê herêmê, efsaziyên UNICEF destê alîkariyê dirêjî xelkê vê herêmê kir û ava vexwarinê ji hemû kesî re pêşkêş kir. Bi rastî bi danîna xezanên mezin 25 bermîlî û 10 bermîlî ava belav dikirin 10400 metr kûb daxistin 1400 metr kûb. Yani bi giştî 1000 metr kûb kêm kirin.
Hevserokê desteya şaradariyan diyar kir ku biryara UNICEF-ê dê bandora kemazin li jiyana derbederan bike. Bi taybetî jî di demsala havînê de ku pilleya germê bilinde. Û di berdewamiya axaftina xwe de got ku şaradarî hin xizmetgûzeriyan pêşkêş dikin, lê derfetên wan hin dikin û wiha pêdaçû.
Birin dest medan bi kartînin em ji bo milet belav dikin ji bo şuştinê ji bo paqijkirinê ew av jî ji bo vexwarinê yanî pirsgirêkê wê hene gerek dike ava vexwarinê paqij were peydakirin ji bo gel. Bi rastî niha gel jî azarên astengîn pir mezin dikişîne ji ber ku ew xezanenayên girtin netên dagirtin. Em hêvî dikin yanî hêviya me ji munazemeya UNICEF nû vê biryarê xwe ji nû ve berçavra derbas bike.
Kêmkirina UNICEF-ê ji para ava vexwarinê ra ku pêşkêşî derbederên Efrînî dikir bûye cihê dilgiraniya wan ku zehmetiyeke nû li jiyana wan zêde dibe, her wiha derfeta wan ya peydakirina ava paqij û zelal ji bo vexwarinê tune ye. Hin derbederan helwesta xwe wiha parve kirin.
Va mehê germê da mehê hefta heşta da hatin av cî qut kirin û em ban dikin bana munazamat duwelî dikin bana hiquq l însan dikin ci hemû yelî da deqet li ser me. Em di nev çemberekî de li vê derê her tişt li me qut dikin derman şîrî qiçka yanî rêk astengî ji me re çi dikin gaz tine mazot tine deqet ji hemû yelî da û hîn ê tewrî çetin jî ji ecar da av qut kirin.
Havîn jî yanî av pir gerek e. Av yanî jiyan e. Jiyana millet e. Em nizan ha munazamet UNICEF çima di vê mehê da av li millet qut kir em nizanim. Em dixwazin yanî hemû munazamatê alemê deqtê li ser munazameya UNICEF bikin û avê vegerîn ji millet re çingî millet bi rastî pir tiye.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku pirtir ji 100,000 derbederên Efrînî li herêma Şehbadê dijîn. Piştî êrişa Tirkiyê li dijî Efrînê di sala 2018 de ew hatibûn koçberkirin. Li vê herêma Kavil ku piraniya binasaziya wê hatibû rûxandin, bi cih bûbûn ku ji wê çaxê de bê gelek zehmetyan re rûbrûne. Newroz Reş û dengê Amerîka.